Hi sunt nunti I Latini Washingtoniensis, quos apud arcit in talem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerant ac recitant Jesse et Sydnia et Mia et Kenyan.
Speculatores rehecti. Speculatores Americani nunc feruntur posse ferre quam libet machinulam, qualia sunt telephona gestabilia et tabulae electronicae et instrumenta televisifica, clam intrare et gubernare, ut colloquia auscultent atque epistulae legant, dior narii enim, qui Wikileaks sese appellant, monumenta indiciaque varia divulgaverunt, quibus certum jam vedetur speculatores. Americanos talibus rationibus libertatem tueri per totum Europam, ubi Francofurtum ad moenum est quasi caput non solum mundi argentariorum, sed etiam speculatorum.
Profugi interdicti. Donaldus triumphunt praesus denuum interdixit ne libues neve. Somaliensis, neve Sudaniensis, neve Sudri, neve Persae, neve Yemenitae, Arabiae Felicis, intra non ginte dies infinis, admitterantur rei publicae. Etiam interdictor, ne quis profugus intracentum et viginti dies, neve plures, quam quinquaginta millia profugorum hac anno admittantur.
Praeses Corianorum magistratu amota. Parc quum hi, praeses Corianorum meridianorum, es crimine donorum acceptorum assumis judicibus omnis magistratus honoribus officiisque amota. Reclamatorum duo feruntur perisse inter tumultus. Novus praeses popularibus suffragis intra sexaginta dies alietor.
Telephona interdicta. Senatores Washingtoniensis novam legam interducunt, ne quis telephonum gestabile manu teneat dum raedam gubernet. Iam dudum interdictum erat, ne quis raedam gubernans telephonum ad aurum teneret. Neve epistolia digitis scriberet. David Hayes, senator Camenensis, sperat fore, ut etiam sanciator nequis raedam gubernans, se fucet neve canam muceat, neve cibos comedat.
Nunti is Latinis recitatis, gratias auditoribus agimus, valiatis in proximam hebdomadem.